Tinerii care nu erau membri de partid nu puteau face carieră. De aceea, în anul 1989, anul căderii comunismului, o mare întrebare în toată Europa de Est era care va fi atitudinea armatei. În țări cu o mai lungă tradiție de democrație și de opoziție, cum erau Polonia și Ungaria, tranziția s-a făcut într-un mod gradat, într-așa măsură încât asta a sporit percepția pozitivă a populației față de armată. Dar în Cehoslovacia, RDG sau Bulgaria a existat riscul foarte serios ca armata să intervină pentru a salva regimul. În România e știut rolul armatei în Revoluție, când militarii au trecut dintr-o parte în cealaltă a baricadelor. Astăzi, în multe țări est-europene, în special în Slovacia, Bulgaria și România, armata a devenit un focar de tendințe naționaliste. Asta și explică de ce, în aceste țări, populația are uneori o mai mare simpatie pentru armată decât pentru partidele politice. Peste tot însă, armata și-a pierdut statutul privilegiat. Armata este unul din grupurile sociopolitice care a simțit în modul cel mai profund schimbările recente. Militarii mai în vârstă au păstrat legături cu partidele ieșite din comunism. Militarii mai tineri s-au îndreptat spre partidele noi. Dacă în țările cele mai apropiate de Occident, Cehia și Ungaria, sentimentele populației sunt în general antimilitariste, nu același lucru se poate spune în celelalte țări. Nu numai în România, Bulgaria și Slovacia, dar și în Polonia, armata este văzută în continuare ca o instituție din cele mai onorabile, alături de biserică. Faptul că și una și alta, și armata și biserica, au colaborat cu vechiul regim, sub pretextul că salvează sufletul neamului, nu pare să-i deranjeze astăzi pe cei mai mulți.
Chiar dacă este probabil un stereotip rămas din timpul Uniunii Sovietice, armata se bucură și în Republica Moldova de o încredere constantă din partea populației. Peste 46% din respondenții unui dintre ultimele sondaje efectuate de Institutul de Politici Publice, numit Barometrul Opiniei Publice, au o oarecare sau o deplină încredere în armată, alături de biserică, mass media și președinție. Și iată cum explică rolul armatei în Moldova ministrul apărării Valeriu Pleșca.
Armata națională, ca un atribut al statalității Republicii Moldova, este un garant al securității naționale, este un factor stabilizator și, în ultima instanță, cred eu, un factor patriotic.
Directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Viorel Ciubotaru, consideră că, spre deosebire de perioada sovietică, în Moldova armata este o instituție democratică.
Structural, de fapt, în 92 au început să fie puse bazele unei armate din nou tip. Structura noii armate era de acum ajustată la noile condiții și era creată după modelul țărilor occidentale. În al doilea rând, lucrurile care mai greu au evoluat, mentalitatea, educația în armată, gradul de respectare a legislației. Nu putem să nu spunem în mod critic că odată cu venirea Partidului Comunist, deci a fost nevoie de cel puțin 2 ani ca noua guvernare să pătrundă în esența caracterului forțelor armate într-o societate democrată. Însă și faptul numirii unui ministru civil este o confirmare al acestor schimbări.
Viorel Cibotaru susține că în istoria independenței Republicii Moldova au existat două situații de implicare a armatei în politică. Prima în timpul conflictului armat de pe Nistru din 1992, iar a doua în 1995 în timpul conflictului dintre ministrul de atunci al apărării Pavel Creangă și președintele Mircea Snegur, conflict care a dus aproape la o criză constituțională. Viorel Cibotaru consideră că în Moldova nu există așa numiți șoimi, adică personalități politice care să reprezinte interesele structurilor de forță și chiar dacă în ultimii ani cheltuielile bugetare pentru structurile de forță au crescut de câteva ori, interesele elitelor militare sunt subreprezentate din punct de vedere politic. Potrivit ministrului apărării Valeriu Pleșca, pentru anul curent de la buget au fost alocați 115 milioane de lei, care acoperă însă doar o treime din necesitățile armatei. 61% din acești bani vor fi cheltuiți pentru achitarea soldei militarilor, alimentație și echipamentul efectivului. Valeriu Pleșca consideră următoarele direcții drept prioritare în reforma militară din Moldova.
Acele reforme care sunt preconizate în armata Republicii Moldova sunt de îmbunătățirea situației la capitolul pregătirea de luptă, situației materiale, logistică și, în ultima instanță, imaginea armatei naționale.
Expertul Institutului de Politici Publice, Viorel Cibotaru, susține însă că noul context geopolitic impune o revizuire mai largă a concepției de reformă militară.
Avem un cadru politic, geostrategic, în permanentă schimbare, care pune noi sarcini pentru clasa politică din Republica Moldova. Contextul acesta se referă la extinderea Uniunii Europene și NATO, schimbarea calității relațiilor bilaterale, în primul rând cu vecinii, Ucraina, România, cu Federația Rusă, Statele Unite, Uniunea Europeană. Vine momentul când trebuie să vedem în ce măsură principiul constituțional al neutralității permanente corespunde intereselor naționale ale Republicii Moldova și al contextului geostrategic.
Institutul de Politici Publice va organiza săptămâna viitoare o conferință internațională privind importanța reformei militare după alegerile din 6 martie din Moldova.
Vitalie Kondratski și Dan Alexe sunt autorii rubricii Dicționar European, rubrică pe care o puteți asculta în fiecare vineri. După cum ați auzit în buletinul de știri, evenimentele din Kirghizistan par a se fi așezat după o noapte în care capitala țării a fost martora unor jafuri și acțiuni distrugătoare. Potrivit reprezentanților opoziției unite, guvernul provizoriu controlează situația și premierul interimar Kurmanbek Bakiev, numit ieri de vechiul parlament, a preluat și prerogativele prezidențiale. A numit un nou guvern și a declarat că va respecta toate acordurile internaționale ale Kirghizistanului. Despre soarta președintelui Askar Akayev nu se știu prea multe, dar într-o declarație difuzată pe internet, președintele izgonit a declarat că nu și-a dat demisia. Corespondența trimisă de la Bishkek de corespondentul Europei Libere este rezumată de Ilona Spătaru.
Liderii opoziției din Kirghizistan încearcă să asigure stabilitatea politică și să restabilească ordinea în țară. Judecătorul Marat Kayipov, membru al Curții Constituționale, a declarat Europei Libere că dispariția lui Akayev pune probleme de ordin juridic. Să-i fie rușine președintelui Akayev, a părăsit țara fără a-și prezenta demisia. Asta ne creează probleme serioase. Trebuie să decidem soarta președintelui, să vedem ce facem cu demisia. Există zvonuri potrivit cărora Akayev ar fi semnat o cerere de demisie. Potrivit altor zvonuri, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Trebuie să le verificăm. Cred că reprezentanții opoziției ar trebui să se înțeleagă cu Akayev, să-i garanteze securitatea și astfel să fie rezolvată problema demisiei. Țara trebuie să aibă un conducător legal, spune Kayipov. Întrebat dacă decizia Parlamentului privind numirea președintelui interimar al Kirghizistanului este conformă legislației, judecătorul Kayipov a răspuns că aceasta este perfect legală. O altă problemă pentru noua putere din Kirghizistan este cum să asigure ordinea publică în Bishkek. Magazine și depozite au fost prădate joi noapte. Printre acestea se numără și o serie de proprietăți ale lui Yeidar Akayev, fiul mai mare al lui Askar Akayev. Hoții au reușit să pătrundă și în palatul prezidențial de Vastându-l. Într-o emisiune la televiziunea națională, actualul conducător al forțelor de securitate, Felix Kulov, anunțase că mai mulți hoți au fost arestați și că aceștia vor fi pedepsiți după merite. El s-a adresat cetățenilor cu rugămintea de a ajuta poliția în acțiunile de restabilire a ordinii publice. Mizez doar pe cetățenii simpli. Am cerut structurilor de forță să implice cât mai larg populația în aceste acțiuni, să fie create gărzi populare. Cine pune preț pe stabilitate, pe onoarea și demnitatea poporului kirghiz, vă rog, dragi prieteni, înscrieți-vă în gărzile populare, a menționat Felix Kulov, conducătorul forțelor de securitate din Kirghizistan.
Într-o declarație făcută ieri seară, secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat că Statele Unite doresc stabilizarea regiunii, repetând că nu este loc pentru violențe într-un proces democratic. Despre alte reacții americane și ruse înregistrate noaptea trecută și în cursul zilei de astăzi, mai multe de la Victor Eschenazi Moroșan.
Pentru a doua oară, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Irrelly, le-a vorbit pe larg ziariștilor despre situația în evoluție din Kirghizistan, cerând militanților opoziției să dea dovadă de reținere, după spusele lui.
That they do so, with respect for...
Să o facă respectând exprimarea pașnică a opiniilor, dând dovadă de toleranță față de o diversitate de păreri și rezolvând divergențele prin dialog. Ei ar trebui să activeze în cadrele instituțiilor existente în cadrul statului de drept. La întrebarea unui reporter american despre acuzații apărute în presa rusă că americanii s-ar afla în spatele evenimentelor de la Bishkek, Irrelly a răspuns:
We're not the mastermind.
Nu suntem în spatele nimic, ca și restul comunității internaționale, suntem o parte extrem de interesată în stabilitate și în succesul democrației în Kirghizistan și activăm în comun cu prietenii din organizațiile internaționale din Europa și Asia Centrală ca parteneri pentru a ajuta poporul kirghiz să-și găsească o cale în acest sens. Rusia este și ea o parte importantă în evoluțiile strategice din zonă, iar liderii veniți la putere s-au grăbit să dea asigurări de fidelitate. Kurmanbek Bakiev, fost premier și devenit președinte în exercițiu, declara imediat, citat de agențiile de presă, nimeni nu are intenția de a modifica relațiile bilaterale, singurul nostru scop este de a le dezvolta. Avem nevoie de investiții ruse și de dezvoltare economică. Și tot el dădea asigurări că nu are planuri de a pune în discuție statutul bazelor militare ruse sau americane. Între timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că nu se opune unei eventuale veniri a lui Akayev în spațiul rus și, în cursul vizitei pe care o întreprinde în Armenia, a calificat schimbarea de regim de la Bishkek, drept citez, nelegitimă. Putin s-a ferit însă să dea amploare evenimentelor, spunând că speră să stabilească relații pozitive cu liderii din opoziție veniți la putere. Îi cunoaștem suficient de bine, a punctat Putin, și ei au acționat mult pentru stabilirea de relații bune între Rusia și Kirghizistan. De partea ei, Rusia, a conchis liderul de la Kremlin, va face tot ce poate pentru a menține nivelul actual de relații statale.
Președinții Georgiei și Ucrainei, Mikhail Saakashvili și Victor Iușcenco, veniți la putere, cum se știe, în urma unor alegeri democratice posibile după cele două revoluții de succes din spațiul postsovietic, cea a trandafirilor și cea portocalie, s-au întâlnit astăzi la Kiev și unul dintre subiectele internaționale abordate a fost, desigur, situația din Kirghizistan. O sinteză a informațiilor agențiilor internaționale de presă de la Lucian Ștefănescu.
Președinții Victor Iușcenco și Mihail Saakashvili s-au întâlnit pentru a discuta despre extinderea cooperării dintre Ucraina și Georgia, dar evenimentele din Kirghizistan au dominat convorbirile dintre cei doi. După discuții, Saakashvili a spus că poporul kirghiz trebuie acum să ajungă la reconciliere, la o rezolvare pașnică a crizei care a zguduit această republică din Asia Centrală. Cel mai important lucru e ca evenimentele ce vor urma să fie pașnice și durabile, pentru ca în viitor să nu fie repetate excesele. Noi nu dorim asta. Spre deosebire de așa numită Revoluția Rozelor, care a avut loc în 2003 în Georgia și cea portocalie în Ucraina anul trecut, revolta din Kirghizistan a fost însoțită de violențe și de acțiuni de jaf de amploare în capitala Bishkek. Saakashvili a mai spus că Ucraina și Georgia nu sunt exportatori de revoluție, ci a respins speculațiile legate de similitudinile dintre alungarea de la putere a președintelui kirghiz Akayev și revoluțiile din Ucraina și Georgia, care au urmat și ele unor alegeri contestate. Revoluțiile noastre, a spus Saakashvili, au fost similare, dar nu pentru că cineva le-ar fi fabricat, ci pentru că așa reacționează oamenii la nedreptate oriunde în lume. La rândul său, președintele Victor Iușcenco a spus că Georgia și Ucraina sunt gata să ofere sprijin Kirghizistanului. Revoluția Rozelor din Georgia și Revoluția Portocalii din Ucraina sunt un bun exemplu pentru cum pot fi rezolvate aceste conflicte și sigur că ne oferim sprijinul pentru a rezolva acest conflict național din Kirghizistan. Iușcenco și Saakashvili au făcut cunoscut că au discutat și despre legăturile bilaterale dintre țările lor și despre posibila restructurare a grupului GUAM, alcătuit din 5 foste republici sovietice, Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan și Moldova. Grupul a fost înființat în 1997 cu scopul de a întări stabilitatea regională și de a încuraja dezvoltarea economică în afara sferei de influență a Moscovei. Unii analiști sunt de părere că ideea de restructurare a GUAM ar putea trimite semnale negative către Rusia, care își pierde treptat influența asupra foștilor ei sateliți. Iușcenco a spus însă că GUAM este doar un proiect de cooperare regională și nu e îndreptat împotriva cuiva.
Lucian Ștefănescu și o sinteză a declarațiilor făcute la Kiev astăzi de președinții Georgiei și Ucrainei. În ce măsură noi lideri de la Bishkek sunt însă și oameni noi, cu percepții democratice și reformiste? Și se poate oare construi un nou tip de societate cu oamenii vechilor mentalități? Aceste întrebări revin de 15 ani încoace în comentariile analiștilor politici. Ele au fost puse desigur și în legătură cu noi lideri de la Bishkek. Noul premier și președinte interimar, Kurmanbek Bakiev, a fost prim-ministru sub președintele Askar Akayev și el declara în această dimineață: acum, dacă mi-acordați încrederea și după câte înțeleg asta faceți, dați-mi posibilitatea să formez urgent un nou guvern. El nu va rămâne la putere pentru totdeauna, nici măcar câțiva ani va sta la putere, numai până la alegerile viitoare, numai vreo 3 luni. Printre nominalizările făcute în noul guvern o găsim pe Roza Otumbaeva, fost ministru de externe, și pe fostul ministru al educației. Felix Kulov, liderul opoziției eliberat ieri din închisoare, a fost vicepreședinte și ministru de interne. Murat Esenov, redactorul șef al publicației Asia Centrală și Caucazul cu sediul în Suedia, a declarat Europei Libere. Știm că Felix Kulov este bine cunoscut și este vechi opozant al președintelui Akaev și a fost eliberat ieri. El se bucură de un sprijin larg, mai ales în nordul țării. Cred că el ar avea un post în noua administrație și cred că o să fie divergențe între el și Bakiev. Cum știm, Kulov reprezintă nordul țării, în timp ce Bakiev reprezintă sudul. Diferențele regionale sunt foarte importante în Kirghizistan. În opinia expertului din Suedia, opoziția la Akaev nu ar fi din rațiuni politice sau ideologice, ci personale. Cred că ei s-au revoltat împotriva lui Akaev pentru că el i-a obligat să-și dea demisia. Dacă li s-ar fi dat autoritate în continuare, el ar fi continuat să fie cu Akaev. Nu cred că au renunțat la putere pentru că susțineau democrația, spre deosebire de Akaev. Abia după ce au fost îndepărtați de la putere, abia atunci au început lupta. Nu cred că au fost divergențe ideologice între Bakiev și Akaev sau Kulov și Akaev. Expertul în problemele Asiei Centrale crede că biografiile politice ale celor ce dețin acum puterea provizorie în Kirghizistan sunt un semn al absenței pluralismului politic și o piedică în calea democrației. Apariția unor noi politicieni cere un proces politic continuu, cu alegeri regulate, cu o luptă permanentă între partide în cadrul dezbaterilor parlamentare. Aceste condiții nu există în Asia Centrală, de aceea opoziția este formată din oamenii ăștia care au mai fost la putere, crede Murad Esenov, redactor șef al publicației Asia Centrală și Caucazul cu sediul în Suedia.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând cu duminică 27 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile postului de radio Europa Liberă, difuzate pe unde scurte, vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe. Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30, de luni până vineri, pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Întreaga săptămână românească a fost dominată de scandalul de la ziarul Adevărul și întrebările pe care plecarea peste 80 de jurnaliști le-au ridicat pentru independența presei și despre vizitele președintelui Băsescu. Neculai Constantin Muntean.
Atacul guzganului Rozaliu este titlul editorialului ziarului Adevărul de luni, semnat de Cristian Tudor Popescu, redactor șef. Avea să fie și scandalul săptămânii. Cine este Jivina? Cităm, este un guzgan rozaliu, alb în cap de câtă brânză a furat și a înfulecat. Răspunde la un nume de ființă umană, Viorel, numele de familie fiind cunoscut ca substantiv comun, Hrebenciucul. Deci, guzganul rozaliu este Viorel Hrebenciuc, personaj controversat, sulfuros ca talpa iadului și piesă grea în PSD, care ar vrea distrugerea Adevărului prin îndepărtarea redactorului șef și adjuncților săi, în ciuda rezultatelor excelente, economice și de prestigiu ale ziarului. Întrunit tot luni, Consiliul de Administrație n-a destituit echipa. A cerut doar separarea activității editoriale de gestiunea economică a ziarului. Lucru firesc pentru un ziar în condițiile economiei de piață, socotit însă inacceptabil de cei patru care au demisionat în bloc, urmat și de alți membri ai redacției. Lung prilej de vorbe și de ipoteze în zilele următoare în toată presa. Au fost puse în discuție independența ziarilor, banii, foarte mulți bani și puterea, publicitatea de stat, comisioanele, firmele unor angajați care parazitau încasările ziarului și mai ales cine stă în spatele acționarului majoritar, Ana Maria Tino, moștenitoarea ziaristului Dumitru Tino, care devenise acționar majoritar prin cumpărarea acțiunilor colegilor, deși nimeni n-a lămurit până acum sursa banilor cu care s-au făcut aceste achiziții. Scandalul de la Adevărul, care poate să dea dureri de cap chiar și unei cutii cu aspirine și care va continua, dar la foc ceva mai scăzut, era cât pe ce să pună în umbră o importantă acțiune de politică externă a președintelui Traian Băsescu. După vizitele la Londra, Moscova și Washington, președintele României a bifat în agendă alte două capitale importante, Berlin și Roma, care au un cuvânt greu de spus în privința intrării României cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Tonul a fost dat de un interviu apărut în ziua vizitei în ziarul german de Tageszeitung. La întrebarea, cităm, pe 25 aprilie, intenționat să semnați acordul de aderare a României la Uniunea Europeană. Este țara dumneavoastră pregătită să se alăture Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007? Traian Băsescu a afirmat dezarmant, cităm, răspunsul meu este nu. La data semnării acordului, România nu va fi la nivelul standardelor europene. Trebuie însă să muncim din greu până în 2007, în special pentru ca populația și întreprinzătorii să capete încredere în statul român, iar pentru asta trebuie să eliminăm corupția din țară, am încheiat citatul. Cerselin și la Roma. Traian Băsescu a fost apreciat de Silvio Berlusconi drept o persoană pragmatică, un luptător împotriva corupției și molto simpatico. Potrivit ziarului Ziua, premierul italian a declarat, cităm, între țările noastre există relații economice și politice foarte bune, Italia este unul dintre susținătorii integrării europene a României și vom continua să acordăm acest sprijin. Berlusconi s-a declarat, cităm, absolut convins că tratatul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană va fi semnat la data stabilită, 25 aprilie, chiar dacă mai sunt încă multe reforme care trebuie făcute. Să mai adăugăm că, potrivit ziarului Ziua, politica externă a lui Băsescu a fost apreciată la Roma. Ca să conchidem optimist, tot cu Ziua, lui Băsescu i-a ieșit din nou, ceea ce ne îndreptățește să încheiem cu urarea să auzim numai de bine. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Problemele pe care le are România în drumul ei către Uniunea Europeană domină și astăzi presa de la București, dar jurnaliștii acordă o anume atenție și problemelor moldovene, așa cum aflăm de la Tania Radu.
Declarația pro-europeană adoptată de noul Parlament al Republicii Moldova este consemnată în ziarul Cotidian, în ediția de astăzi. Articolul rezumă documentul și scoate în față principalele direcții pe care se vor concentra strădaniile guvernanților de la Chișinău, și anume crearea unui sistem judecătoresc independent, rezolvarea crizei din Transnistria împreună cu Statele Unite, Uniunea Europeană, Ucraina, România, Rusia și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Moldova urmărește de asemenea, se mai arată în cotidianul, demilitarizarea, decriminalizarea și democratizarea regiunii, o mai bună securizare a frontierei cu Ucraina și se intenționează de asemenea evacuarea trupelor străine de pe teritoriul țării. Ziua se ocupă de ruperea blocului Moldova Democrată, subtitlul BMD s-a destrămat în folosul comuniștilor. Sunt prezentate informații despre Dumitru Diacov, fost trimis al agenției TASS la ambasada sovietică din România în perioada Revoluției Române din decembrie 89 și despre grupul parlamentar Facțiunea Democrată pe care Diacov tocmai l-a constituit. Ziua reia argumentația parlamentarului care susține că a candidat cu un mesaj propriu în alegeri și doar constituirea unui grup parlamentar separat e de natură să-l ajute să promoveze acest mesaj. Destrămarea acestei forțe politice care a ajuns în Parlament prin alegerile din 6 martie corespunde prognozelor formulate de analiștii politici din Republica Moldova, remarcă George Damian, semnatarul articolului din Ziua. Cu prilejul zilei Unirii Basarabiei cu România, care se sărbătorește la 27 martie, suplimentul lunar Aldine al cotidianului România Liberă publică textul lui Ion German, intitulat Noi speranțe de ziua Unirii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Sâmbătă pe Giulești, România și Olanda vor juca unul din cele mai vii meciuri ale preliminarilor pentru Cupa Mondială 2006. Federația Română a luat la cunoștință în felul ei importanța acestui meci. Stadionul Giurești abia are 18.000 de locuri și a fost ales, desigur, pentru calitatea gazonului. Federația a pus însă la punct un sistem de distribuire a biletelor care va ține departe suflul suporterilor și avantajul pe care acesta îl poate aduce. Doar 8.000 de bilete au ajuns la vânzare directă. Cotele de bilete distribuite așa numitelor persoane de protocol au mușcat adânc și suporterii adevărați s-au apucat de rugby în fața caselor de bilete. Înaintea lor, abili mijlocași la grămadă au pus mâna pe pachete grase de bilete și vor ieși cu ele la vânzare abia în ziua meciului. Pe teren vor intra două echipe cu nevoie de rezultat. Olanda vrea să lichideze printr-o victorie problema calificării. De aceea sosește la București cu Snyder, Van Nistelrooy și Robben, oameni de bază mai mult sau mai puțin luați de pe patul de spital. Niciunul nu e complet refăcut, dar antrenorul Van Basten trebuie să riște. El aduce pentru cazuri de avarie și câțiva puști neîncercați. Maduro a fost bun împotriva lui Raț în meciul în care Alkmaar a eliminat pe Shakhtar Donetsk din Cupa UEFA și Van Basten e tentat să forțeze repetarea situației. A doua noutate ar fi Babel, 19 ani, omul de foc al lui Ajax. Dar aici ar putea ca Mitea, cu echipier la Ajax, să știe ce trebuie făcut pentru stingerea incendiului. România va intra cu o echipă inteligent recalibrată de Pițurcă. Antrenorul naționalei a făcut o mutare bună. El a conchis că gabaritul valoric al olandezilor nu poate fi contracarat decât de oameni care cunosc fotbalul de mult. Veteranii au fost rechemați. Viorel Moldovan, Tiberiu Gioane, Dorin Ermunteanu, Adrian Ilie vor avea șansa de a arăta olandezilor ce au învățat prin campionatele Europei. Meciul se va decide probabil pe randamentul apărărilor, dat fiind că atacanți buni există și de o parte și de alta, dar ambele defensive sunt ușor nesigure. Un meci asemănător pentru Grecia, care va sosi la Tbilisi cu prestigiu și temeri. Gruzia lui Alain Gires e o echipă rapidă și tare pe picioare, dar mult îmbunătățită tactic. Grecii par de altfel obosiți și deprimați de sprintul extraordinar al Ucrainei, care conduce clar o grupă pe care nu mai poate pierde. Franța, alt monstru sacru, joacă la umbra ghilotinei. Francezii trebuie să câștige neapărat acasă contra Elveției, după ce au făcut două egaluri palide în celelalte meciuri jucate la Paris. Italia continuă lepădarea de trecut. Del Piero a fost lăsat acasă, culmea, în clipa în care dă semne puternice de revenire. Nesta, omul care poate garanta singur amuțirea oricărui atac advers, e accidentat. Dar Italia pleacă favorită, fără discuție, în meciul de la Milano contra Scoției. Moldova se odihnește și poate pregăti în liniște meciul din 30 martie contra Norvegii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecă, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Schimbare made in Moldova, acesta este titlul articolului Valeriu Saharneanu din Gazeta Românească de luni. Pentru că s-a transformat, lui Voronin i-au fost iertate pentru un timp păcatele celor 4 ani de guvernare antidemocratică și chiar spectacolul fals și trucat al alegerilor din martie, scrie Valeriu Saharneanu. Întoarcerea bruscă a vectorului politicii externe dinspre IES, spre vest și întâlnirile din campanie electorală cu liderii Revoluției Rozilor de la Tbilisi și Revoluției Portocalii de la Kiev au tras mai greu la cântar decât toată dictatura internă instaurată de Vladimir Voronin. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Ajuns în Parlament, Donald Iacov le-a făcut cu mânuță camaragilor săi din blocul Moldova Democrată. Pe de o parte, Parlamentul a căpătat o șansă unică de a nu se destrăma, alegând președintele statului. Pe de altă parte, să mai ai acum încredere în oameni, în cei politici mai bine zis. Moldova a investit în știință 4% a PIB-ului său, cel mai puțin în lista tuturor țărilor post-sovietice. Ei și în Japonia aceste investiții nu depășesc 3% din PIB. Nu prea auzim japonezi să se vaicăre de neajuns de studii. Publicăm un fotoreportaj amplu din Bishkek și o trece în revistă a știrilor, agențiilor de presă venite de acolo. Nu am fost la fața locului, dar una e să asculți știri rupte și cu totul alta să le citești aranjate într-o manieră logică.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. Ziarul Capital la Staliță de mâine ne anunță că reparația drumurilor în Chișinău va începe odată cu încălzirea timpului. Aceeași publicație ne descrie cu lux de amănunte conflictul dintre conducerea pieții Roada Gliei din sectorul Ciocana și stăpânii a două parcări care se gândesc să-și rezolve problemele cu ajutorul CEDO. Iată încă un titlu din Ziarul Capital la Staliță de mâine. Credite avantajoase pentru procurarea spațiului locativ. 230 de familii social vulnerabile vor primi scrisori de garanții de la Consiliul Municipal Chișinău pentru a putea primi aceste credite. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, dorindu-le un Paște fericit celor care vor sărbători învierea lui Iisus Hristos la acest sfârșit de săptămână. Și tuturor, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.